argi berriari ari zaio aspaldi, arratseko azken izpiari eguntak izaldi. Bular gorri egakada ari, lurra huetan da emari, erreka eta ibaiza balaren itxasoaren egarri. Laua izetara eran, bera da bilairean, ahotan belarritan, zuen pelean. Kalearen bizia, erri honen irria, euskararen txantxangoria. Aizearen magaleunean, edatu da oiua. Biotzaren taupatetan hitzak sortu du doinua. Olatuek beren solasean aukeratutako harria, denboran zehar dute jolasean eten ez dadin aria. Lau aizetara egan, bera da bilairean, ahotan belarritan, zuen pelean. Kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangoria.
Orain dela egun batzuk Euskaraldiari amaiera eman genion. 10 egunez euskararen erabilera sustatzeko 11 ekimen egin zituzten Euskal Herriko udalerriek, baina egun horiek oso esanguratsuak izan badira ere, ezinbestekoa da urtean zehar helburu horretan lan egitea. Euskaltegiak dira horren bultzatzaile garrantzitsuenetakoak gure herrietan, urteko garai guztietan baitabiltza lanean euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko lanean, eta izan ere orain aurtengo ikasturtea amaitzear badago ere, udarako oporretan ere euskera indartzeko aukerak eskaintzen dituzte. Bilboko Gabriel Aresti euskaltegia da horren adibidetako bat, antolatzen dituen bere barnetegiekin. Beraz, oporren ateetan gauden honetan, goazen ezagutzera zein den euskaltegitik egiten diguten proposamena udara honetarako. Horretarako, beste aldean daukagu Isabel Izazelaia, Gabriel Aresti euskaltegiko didaktikaria. Isabel, egunon?
Egunon.
Bueno, diogun moduan, badator udara, eta zer eskintzen diguzue euskaltegitik? Uste dut, gazte zein helduentzako aukerak dituzuela, ez da?
Ba, egia da, esan duzun moduan, neguko ikastaroa bukatzen ari dira, hortxe azken ondarretan, ekainaren bukaeran bukatuko dira, baina uda, guretzat izaten da, negua bezain garrantzitsua, uda ere oso tarte polita delako, ba, urtean zehar zerbait egin duenarentzat, zein urtean zehar zer egin ezin izan duenarentzat, ba, udan ere, izan abiatzeko, zein bultzada bat emateko euskarari, udako ikastaro trinkoak, bai barnetegiak eta baita ere, ba, berton, euskaltegian bertan egiten diren udako trinkoak, ba, oso onak izaten dira.
Eta diogun moduan, Isabel, bai gazteek eta baita helduek ere hortan parte hartzeko aukera dute.
Ba, gaur bertan hasi dira kriston kuadrilla, gazteenak, badakizu, gazteek hori, ba, batxi bukatzen ari diren, DBH-4, hor, 15-16 urte betetzeko dauden horiek, eta 17-18 batxi bukatzen ari direnak, gaur bihar bukatuko dute, gehientsuenek, eta gaur hasi dira hori, udako zerak, ikastaroak, eta kuadrilla galanta, etorri zaigu euskaltegira, eta hori xe, ba, hori entzatere oporra oporrak luzeak izaten dira, orduan ondo dago, ba, zera, neguan zehar egiten ari diren horretan eten bategin, eta uda baliatzea ba, beste gauza batzuetarako, ez da, hau da, gazteak dira, burua argi, gauza gerraz ikasten dituzte, eta gaur egun, ba, planteatzen dizkiegun dinamiken bidez, eta bar, izan barnetegian, zein euskaltegian bertan, ba, itzelesko aurrerakada ematen diote, ba, prozesuari, ez da? Eta oso tarte ona izaten da uda, ba, horretarako baliatzeko.
Barnetegiei dagokienean, Isabel, zenbat egunetarako eta non eskintzen dituzue?
Ba, barnetegiak 15 aldiak izaten dira eta eskaintzen ditugu Bakaiku dago Altsasu eta Iruña tartean, hor Sakanan. Bueno, oso herri polita da, herri txikitxoa, eta barnetegia, ba, denodakigun moduan, ba, hori murgiltze eredua izaten da, ez da, da barnetegia, ba, besteak beste 15 aldia izaten da, eta 15 aldi oso bat, ba, euskaraz bizitzeko, han 24 ordu zaude euskara hitz egiten, eta azkenean, ba, euskaraz pentsatzen, eta ametsak ere, ba, euskaraz izaten dira, ez da? Eta hor, ba, hori zi, orain ekainean zehar, eta uztailean ere, lehenengo eta bigarren 15 aldian, ba, bereziki gaztetxoak joaten dira, aipatu ditugun gazte horiek, ba, 16-tik eta 20ra bitarteko gaztetxoak, eta gero abuztuan ja, ba, helduen tartea izaten da. Bigarren 15 alditik aurrera batez ere, abuztua eta iraila, ba, helduentzako izaten dira. Oso desberdin egiten ditugu, aldeak helduak alde batetik eta gazteak bestetik, izan ere, ba, prozesuan aurrera egiteko dinamikak, ba, uste dugu gazteentzako eta helduentzako, ba, desberdinak izan behar direla, eta horretan saiatzen gara, ez? Adin bakoitzari, ba, dagokiona eskaintzen, eta, ba, horixe, ba, gaur hasi dira euskaltegikoak, esan dugun moduan, udaldia gaur hasi da, nolabait, eta barnetegiak ere, ba, hemendik gutxira datorren astean lehenengo tanda joango da.
Eta ziur, bai euskaltegiko saio hoietan, bai barnetegietan, oso ondo pasako duzuela, 11 ekintza egingo dituzuela, baina ezin dugu ahaztu, helburua dela euskera modu intentsiboan ikastea eta euskeraz bizitzea, noski.
Bueno, bainarik gabe, esan nahi dut, batak bestea dakar, esan nahi dut, ondo pasatuta giro egokian dinamika aproposekin gehiago aurreratzen da. Antxina pentsatzen genuen zemat eta ariketa gehiago egin edo zemat eta seriotasun handiagoa isiltasun eta bar, ba, gehiago egiten dela aurrera eta ez da horrela, hau da, ikasleek egon behar dute hori giro egokian, dinamika egokietan, ezin dira aspertu haien neurriko dinamikak izan behar dituzte eta hori oso importantea da. Hau da, importanteena agian da gustora egotea, gustora egotea eta egiten diren dinamikak, jarraitzen diren prozedurak eta bar, ba, beraien tamainakoak izatea. Eta horretarako, ba, horrek ez dio kentzen seriotasunik prozesuari. Horretarako egin behar dena da hori, irakurri, entzun eta batez ere hitz egin, hitz egin eta ez egon pentsatzen beti zuzentasunean eta hau da, egitura gramatikaletan egin, bota eta dena bezala, hau da, lehenengo gaizki egin behar dugu, gero ondo egiteko. Beraz, gauza asko egin behar dira gaizki, gero ondo egiteko.
Hori da, eta hasierako beldur eta batez ere lotxa hoiek, ezta, alde batera utzi eta zuk diozun moduan, ba, giro polit batean, giro eroso batean, ba, euskera sustatzea noski. Zein profiletako pertsonek hartzen dute parte barnetegietan, Isabel?
Ba, denetik, esan dugun moduan, orain hasierako txandetan gaztetxoek batez ere, jakingo duzu honezkero, baina bueno, gaztetxoek badituzte diru laguntza batzuk bereziki ze bat prestatzeko, hau da, 16, 18 urte bitartekoek, ba, ia doainik egiten dute zera, ba, pizkate zera irakaskuntzari edo dagokione tarte hori, ba, gobernuak bere gain hartzen du, abek diru laguntza bereziak ditu hauentzako, eta hori tariko asko doa ze bat prestatzera. Eta gero abuztuan ba gehiago jende heldua, Orduan tarte guztiak ezin dugu esan profila hau da, denetik doa, normala den moduan, Euskal Herrian denetik behar dugu eta denek izan behar dute euskara ikasteko aukera eta horretan saiatzen gara, ahalik eta talde homogeneoak egiten, baina bus adinari dagokionean eta bar baina ezin dugu hitz egin profil batez.
Baina ziur denak ez doa zela ziurtagiri bat lortzeko helburuarekin, ezta? Batzuk ere badoa trebatzeko eta euskara ikasteko bakarrik.
Bueno, udan denetik egoten da, eta gainera ez da txarra profil baten bila, edo titulo baten bila joatea, esan nahi dut, euskerak izan behar du lanerako eta lanean, ba, askotan eskatzen zaie, orduan hori izatea lehenengo motivazioa, hori ez da txarra, ez? Askotan, zera, pentsatzen dugu hori bakarrik ez da nahikoa, bueno, horren bidez gero lortzen dugu, esan nahi dut, ikasi ahala, dakiguna maite dugu, oso zaila da, dakizun hori maite ez izatea, orduan, hasierako motivazioa hori izanik ere, ba, prozesuak aurrera egin ahala, ba, beste motivazio batzuk bereganatzen dituzte ikasleek, denok egiten dugun moduan, ez da? Hasieran ez dakit, ikaskuntza prozesu guztietara helburu batekin joaten gara, baina gero sakondu ahala ikasi ahala, ba, hori maitatzen edo hori gozatzen ikasten dugu, eta hori ze izan behar da, helburua, orduan, berdin da zertara datosan. Importantea da etortzea, denok ikastea eta denok gustora sentitzea hizkuntza horretan hitz egiten.
Eta aipatu duzu moduan, ez da beharrezkoa urtean zehar euskaltegiaren ikaslea izatea, gero udarako ikastaro eta barnetegi hauetan parte hartzeko.
Ez, inundik inora, barnetegietan bai eskatzen dugu oinarrezko mailatxo bat, guk jartzen dugu abi gainditua izatea, baina horrek ez du esan nahi han proba bat aldez aurretik egiten diegunik. Hau da, haiei esaten diegu, barnetegira joateko ezin duzu oztopatu konbibentzia edo elkar bizitza euskaraz izatea. Hau da, barnetegira joan ahal izateko gutxieneko mailatxo bat izan behar duzu bereziki horretarako. Bermatu nahi dugulako han 24 orduz euskeraz hitz egin ahal izatea. Beraz, jartzen dugu hori oinarri moduan abi, baina ez da abi proba pasatu behar duenik. Hau da, esaten dieguna da, hori, gai izan behar duzu, elkar bizitza, euskeraz, egun osoan euskeraz bermatzeko.
Eta, aipatu duzu, zebat ziurtagiria eskuratzeko dauden prezioaren abantaiak, eta baina, konta guztu gehiago, ze abantaia eskaintzen dituzuen bertatik, Gabriel Aresti euskaltegitik?
Gero, aipatu dugu hori ze baterako gaztetxoentzako dauden laguntzak, eta gero, gobernuak beste lerro bat ere ireki du aurtengo ikasturtean, eta badirudi datorren ikasturterako lerro hori oraindik irekitzen joango dela. Hau da, ikasturte honetan, A baten hasi diren ikasleek, hau da, zerotik hasi diren ikasleek ere, diru laguntza izan dute, bueno, diru laguntza baino asko hobea, ez? Beti eskatu izan duguna sektoretik, eta da, ia doainik matrikulatu ahal izan dira. Dirutxo bat aurreratu behar izan dute, baina oso kopuru txikia, eta abat egin ahal izan dute iaia doainik. Eta badirudi hori, datorren ikasturtera begira, abin ere aplikatuko dutela. Eta ia pizkanaka hori lortzen dugun, ez dakit doakoa izatea, ez da? Orain arte ere ikasleek matrikulatzeko diru aurreratzen dute, eta gero diru hori berreskuratzen dute. Baina egia da, aurreratu behar izate hori bat traba bat badela. Naiz eta jakin gero berreskuratuko duzula bat traba bat izan da orain arte. Eta aurten ba ikusi dugu hori ekimen horri esker ba orain arte hurbildu esten profil bat hurbildu dela euskaltegira. Hau da mundu guztiak ez dauka dirua urrian etorri eta matrikulatu ahal izateko. Eta aurten izan da lehenengo urtea ba oso gutxi aurreratuta matrikulatu ahal izan direna. Beraz, datorren urtera begira, datorren ikasturtera begira, irailetik aurrera, hori zabalduko da pizkat, eta abat eta abin ikaslek iaia ez dute dirurik aurreratu beharko matrikula egiterakoan.
Beraz, prezioa ez dira izan traba bat euskara ikasteko, ez da?
Hori da sektoretik urteetan defendatu izan duguna, ezta? Hau da, ez dadila egon dirurik aurreratu beharrik, hori traba bat delako, Gure herriko hizkuntza ikasteko ezin da trabarik egon.
Eta barnetegiei dagokienean, Isabel, gutxi gorabehera zenbat balio dute?
560 esango nuke dela 15 aldia, Hor dago zati bat mantenuari dagokiona eta beste zati bat ikastaroari berari dagokiona. Eta gero esan duguna, ze bateko gazte horiek, ba laguntza daukate ikastaroari dagokion horretan.
Aipatu duzu ja gaur bertan hasi dituzuela udarako ikastaro hoiek gaztetxoenekin, oraindik bertan eta gero barnetegietan ere izena emateko epea zabalik dago.
Bai, gaur hasi dira, baina bueno, oraindik talde guztiak bete-beteta ez daude, badaude plaza batzuk, beraz hor baldin badago baten bat ekainean el libre samar de euskera ikasteko gogoarekin, badaki, deitu, etorri, gabrielaresti.eusen gaude eta hurbildu guregana. Uste dut nahiko ezaguna garela honezkeroia Bilbon. Hor kafean txokiaren gainean gaude eta hori esan da nahikoa da.
Zenbat pertsona sartzen dira talde bakoitzean, gutxi gora bera, Isabel?
Dozena baten bueltan edo, egon daiteke bi gora bera, baina bai, dozena baten bueltan ikasgela bakoitzean.
Ea, ba, gure entzuleak ere animatzen diren, barnetegi eta udako ikastaroietan parte hartzera. Isabel Izazelaia, Gabriel Aresti Euskategiko didaktikaria, mila esker onda baskan izateagatik.
Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik.
Ondo izan.
Aur. Arizaio aspaldi Arratxeko azken izpiari Eguntak izaldi Bular gorri egaka da harin Lurra huetan da emari Erreka eta ibaita balaren Itxasoaren egarri Laua izetara egan Berata bilairean Ahotan belarritan Zuerpelean Kalearen bizia Erri honen irria Euskararen Txantxangoria Aizearen Magaleu